Diğer Adalatlı Radyo. Düğümüzü sağlık formatı dinleyiciler. Praga'da stüdyoda üyelenmen Yoğuşan Anorva. Bugün 2015 yılın 5. yılı Kepten'in yegişen yoğunu. Kepten'in cim programlarını dinlemeye çağırıyor. Onu kardeşim tekrar bariyar. O da günün tezeliklerinin ile. Gresiyada yurdun 10 milyon saylovçusu Avropa liderlerinin teklif eden täze tygşytlylyk çärelerini kabul etmeli mi ya yok diýen meseleni sese goýýar. Eger bu teklip reddedilse, onun Gresiýany Eurozonasyndan daşy teklemek mümkin. Referendum yurdun çepçi premier ministri Alexis Tsipras tarapından çağırdı. Ol saylovçuları Avropa liderlerinin 6 yıllık kaytkınlıktan son teklif edilen çarelerini ret edip, korkak hem de terörizme karşı ses vermeye çağırdı. Tsipras, 5. yılda Afina'da bir saylov çastığına ses verip, jurnalistlere şöyle dedi.
Ελληνικός λαός σήμερα στέλνει ένα πολύ ισχυρό μήνυμα. Ένα μήνυμα αξιοπρέπειας.
Şuun grek halkı mertebeniň aýgytlygyny ören güýçli saratyny berýär. Ony sarap olaryň öz ykbarlaryny özleriniň keskitleýändigini aňladýar. Hökümetiň islegini köp adam görmezligi salyp biler, emma halkyň keskitli ýaşamak we öz ykbarlaryny öz alyny almak islegini hiç kim görmezligi salyp bilmez diýip tisipir aýtdy. Şeýle dol saýlawlarda diýeni geçmese işden çekiljegini aýtdy. Referendumda yok ve havva seslerini vereceklerin yurdu tas den iki bölüge bölünü kaydılıyar. İran ve dünya devletleri 4. yılda odağa çeken yadra gepleşiklerine tehrana karşı girdilen sanksiyaları yatırmakta progres kazanırlar. Ama İran'ın geçmişteki yadra işçenliklerini tilcermek yal meselelerde başka başka fikirlerde kaldılar. Diplomatlar öz ellerine Abasa'nın ve Avropa Birleşiginiň İrana garşy girden sanksiýalaryny ýatyrmak mehanizmleri wagtda dislapky şertnamanyň bardygyny aýdýarlar. İranyň esasy gepleşikçileriniň biri Abbas Araqçy bu gepleşikleriň indiden hemen puç bolmagynyň mümkinligini bildirdi. Eger de biz öz bilýän çäklerimizi hormat goýulýan aralaşygy gelip bilsek aralaşyk bolar, bolmasa bolmaz. Onda biz tekrany elimiz boş gaýtmagy ýaly görersiz diýip aýtdy. Havarlar dinleyarsınız. Viyana'da İran'ın yadra programmasının jylaglamagynyň deregine sanksiýalary ýatyrmak barada akylalaşyk baglaşmagyň ýakynlaşýan pursatyny Israil beýle alalaşygyň howpludygyny duýdurýar. Premier-ministr Benjamin Netanyahu İran dünýäde iň howpli ýurt diýip atlanýardy. Sanksiýalar ýatyrylan pursatyndan başlap İranyň ykdysadyýetine onlarça hatda ýüzlerçe milliard dollar aktarlar we bu soň ýyna gaýtarylyp bilinmez diýip Netanyahu aýtdy. Birleşen Ştatlaryň senatory John McCain Owgansany galan Amerikan eskerleri Talibanyň häzirki hüjümlerini togtatmak üçin planlaşdyrylan möhletinden uzak saklanmalydyr. McCain bu sözler 4-nji ýyllyk kabula sapar mahalyna aýtdy. Ol Owgan milli goşunyň batyrga sögüşýändigini, emma olaryň sögüş meýdanyna agyr ýetki çekýändigini belledi. Owgansany akdaşary ýurt garwlarynyň sany 2016-njy ýylyň aýagynda ýene-de kemeldilmeli. Emma McCain islenlik kemeltmäniň yerli ýagdaýa şertlere bagly bolmalygyny, ýylyň kalendaryna bagly bolmaly däldigini aýtdy. Kalendary saatlanýan goşun çykaryş betdaçylyk bolar we meniň pikirimçe Talibany Owgansany rowaşlyk kazanmagy ýol açar diýip McCain aýtdy. İstanbul'da yüzler çağdım Hatay'ın öz musulman Uygur ağırlığına çemeleşişi bağlattı yürüyüş geçirdi. Türkiye'nin medeni bağlanışıkları olan Uygur cemiyetçiliği Hatay dolanırsının aslında özlerinin medeni ve dini basışlara sezivar edilenlerinden şikayet ediyor. 4. yılda yürüyüşe çıkan protestçiler Uygurların doğduk mekanına degişli baydaklarga algatdılar ve Hıtay haritlarını baykot etmeye çağırdılar. Demonstrasiya para hatırlıklı oldu. Ama doğan havarlar kulluğu milletçiler toparının yalınışıp Hıtaylı röydüp Karayel turistlere topulacak kolonluklarını ama polisiyanın vaktinde ara düşünlüğünü yazdı. Uygurların Ramazan ayında dini vaadetlerini berza etmekten, ağız beklemekten mahrum edilse var adak Türk kavarlar derarlı Hıtay ile Türkiye'nin arası biraz dartkınlaştı. Hıtay şükürte Türkiye'nin Tayland'ın 173 tane Uygur vaskununu kabul etmeğine nâgilelik bildirdi. Havarlar dinleyersiniz, hormatlı dinleyiciler. Tunis'in prezidenti 4. yurda yaraqlı adam meşhur kurortta 38 adam atı öldürenlerinden bir hepte son adattan nasar yağday ıglan etti. Prezident bezi kayıt esepsi televizyonda verilen çıkışında adattan nasar yağday ıglan etmek var da kararı parlament spikeri ve premier minister ile geçirilen gepleşkilerden son gelinenliğine etti. Adattan nasar yağday 4. yurdan başlanıp 30 gün lep devam eder. Tunis'in su Sakı kurortunda atılıp öldürülen 38 adam Britan turistleridir. Yaralı adam hem polis tarafından atılıp öldürülür. İslam Devlet Toparı bu kan döküşkülüğün cevapkarçılığını özüne alıp Tunis Demokratiyasına ve siyahatçılık senakatına pitçin attı. Hormatlı dinleyiciler siz güne fiyirdi. Havarlar dinlediniz. Olur size yoksun anını kurvan yitirdi. Adatlığın tolkunlarından ayrılmağın.